Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež, življenje cerkve Francije in Evrope potrebuje milost poskoka, novega poskoka vere, ljubezni in upanja.
Praznovanje Slomškove nedelje v znamenju finančne rešitve zavoda Antona Martina Slomška na Vrbanski v Mariboru.
K Mariji pomaga že tradicionalno poromali pripadniki slovenske vojske.
Združenje novinarjev in publicistov, ravnanje vodstva RTV Slovenija, napad na demokracijo.
Vreme popoldne bo oblačno, jutri bo na Primorskem sončno, drugod pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V katoliški cerkvi v Sloveniji obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška. Včeraj je na Ponikvi potekal že 20. Slomškov dan, kjer so se zbrali učitelji, vzgojitelji in katehisti. Osrednja slovesnost Slomškove nedelje pa se pravkar začenja v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Molitveni uri bo ob 16. sledilo somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Letos obhajamo 170-letnico izida Slomškove mladinske pesmarice. Ta spomin je bil spodbuda, da so obhajanje posvetili razmišljanju o glasbi, prepevanju ter o pomenu upletenosti kulturnega udejstvovanja za svoje izobraževanje in za versko življenje. Hkrati pa je praznovanje letošnje nedelje prvega slovenskega blaženega tudi zahvala za dokončno rešitev Slomškovega zavoda na Vrbanski v Mariboru. Dopoldne smo neposredno prenašali sveto mašo iz mariborske stolnice, kjer je blaženi pokopan. Duhovnik Simon Lamprecht je dejal.
Naj nam Gospod danes na priprošnjo blaženega Slomška in nebeške matere Marije podeli milosti, da bi bili dobre mladike, ki bi obrodile obilen sad ob svojem času trgatve za nebeško domovino.
Sinoči pa je somaševanje v Slomškovi stolnici vodil postulator za Slomškovo kanonizacijo nadškof Marjan Turenšek.
Življenje je nekaj lepega, nekaj veselega, nekaj dobrega. Zato v današnjem času manjka morda prav tega, da bi začutili tudi ob pesmih, da je življenje sveto, da je življenje lepo, da je dobro. Tudi takrat, ko je v njem trpljenje. Slomšek je dober boj dobojeval, tek dokončal. In v tem boju je bila tudi bolezen, trpljenje, bolečina. Vse do zadnjega, ko je tukaj tisto sredo, zaradi vnetja in bolezni črevesja trpel bolečine, hude bolečine, a vendar ostal ob molitvi, ki je tudi pesem zvest.
Nadškof Turenšek je vse povabil k molitvi za Slomškovo kanonizacijo. Za nami je dan vojaškega vikarijata. Sodelavci slednjega in slovenske vojakinje in vojaki so ob tej priložnosti danes poromali k Mariji pomagaj na Brezje. Slovesno somaševanje je vodil vojaški vikar Matej Jakopič.
Če bi ljudje urejali stvari, ki so božje, potem bi bilo šele vojn na svetu, dragi vojaki in vojakinje. Mi sodimo tako, kakor je bilo v evangeliju. Bog pa ne. Nebesa, kamor smo namenjeni, ni DOO, družba za omejeno odgovornostjo. Nebesa so DNO, družba za neomejeno odgovornostjo. Naj nas Brezjanska Mati Božja podpira pri naših prizadevanjih za mir, da se vsi skupaj v večnem miru najdemo pri njej.
Dan vojaškega vikarijata praznujemo 21. septembra, ker je bil na ta dan leta 2000 podpisan prvi sporazum, ki je temelj za redno delo. Vojaški vikarijat redno zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske ter njihovim družinskim članom in s tem omogoča življenje pripadnikom skladno s temeljnimi človekovimi pravicami, pravico do življenja v skladu z vestjo, prepričanjem ali vero in možnostjo izpovedovanja vere v zasebno in javno, individualno ter skupaj z drugimi. V katoliški cerkvi danes obhajamo 109. svetovni dan migrantov in beguncev. Papež Frančišek je v poslanici ob tem dnevu zapisal, da nas sinodalna pot, na katero smo se podali kot cerkev, vodi, da v najbolj ranljivih ljudeh in med temi so migranti in begunci, vidimo posebne tovariše na poti, ki jih je treba ljubiti in skrbeti zanje kot za brate in sestre. Le, če bomo hodili skupaj, bomo lahko šli daleč in dosegli skupni cilj naše poti, je poudaril Sveti Oče. Danes pa je z okna apostolske palače še dodal, da nas Bog ljubi kot otroke in to počne z brezpogojno in zastonsko ljubeznijo.
Fratelli e sorelle, a volte rischiamo di avere una relazione mercantile con Dio.
Bratje in sestre, včasih tvegamo, da bi imeli z Bogom trgovski odnos, s poudarkom bolj na naši odličnosti kot na velikodušnosti njegove misli. Včasih se tudi kot cerkev namesto, da bi šla ob vsaki uri ven in odprla roko vsem, čutimo prve v razredu in sodimo oddaljene, ne da bi pomislili, da jih Bog ljubi z isto ljubeznjo, s katero ljubi nas, pa tudi v naših odnosih, ki so tkivo družbe, pravičnost, ki jo uveljavljamo, ne uspe priti ven iz kletke obračunov in se omejujemo pri dajanju glede na to, kar prejemamo, ne, da bi si upali storiti kaj več in bi stavili na učinkovitost dobrote, ki je storjena brezplačno in iz ljubezni, ki je podarjena za vso širino srca. Bratje in sestre, vprašajmo se, jaz kristjanka, znam iti ven proti drugim, sem velikodušen, velikodušna do vseh, znam dati tisti več razumevanja in odpoščanja, kakor je storil Jezus do mene in dela vsak dan. Marija naj nam pomaga, da se bomo spreobrnili glede na mero Boga, ki je ljubezen brez mere.
La Madonna ci aiuti a convertirci alla misura di Dio, quella di un amore senza misura.
Daljšemu povzetku današnjega in tudi včerajšnjih razmišljanj papeža Frančiška v Franciji boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Radia Vatikan. Papež Frančišek je včeraj popoldne sveto mašo na marsejskem stadionu, katere se je udeležilo približno 50 tisoč vernikov, sklenil svoje 44. apostolsko potovanje. V pridigi se je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News navezal na evangeljski odlomek o srečanju med Marijo in Elizabeto. Ob Janezu Krstniku, ki je ob Marijinem pozdravu poskočil v Elizabetinem telesu, je razmišljal o izkušnji vere, ki vzbuja poskok s pričo življenja ter s pričo bližnjega. V luči teme sredozemskega srečanja migracij pa je dejal, da Francija in Evropa potrebujeta nov poskok vere, ljubezni in upanja.
Sveti Oče je zbranju pridigi vprašal, ali verjamejo, da Bog deluje v življenju vsakega od nas, ali verjamemo, da Gospod na skrit in pogosto nepredvidljiv način deluje v zgodovini, dela čudovite stvari ter deluje tudi v naših družbah, zaznamovanih s posvetnim sekularizmom in nekakšno versko brezbrižnostjo.
L'esperienza della fede genera anzitutto un sussulto dinanzi alla vita.
Izkušnja vere vzbuja predvsem poskok s pričo življenja. Poskočiti pomeni, da se nas nekaj dotakne od znotraj, ustrepetati, začutiti, da se v našem srcu nekaj premakne. Je nasprotno od plitvega, hladnega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se obda z brezbrižnostjo in postane nepropustno, ki utrdi, postane neobčutljivo za vse stvari in ljudi, tudi za tragično odmevanje človeškega življenja, ki se ga danes zavrača v mnogih osebah, ki emigrirajo, pa tudi v mnogih nerojenih zapuščenih otrocih in toliko zapuščenih ostarelih ljudeh. Hladno in plitvo srce za seboj mehanično vleče življenje, brez gorečnosti, brez zagona, brez želje. In zaradi vsega tega se lahko v naši evropski družbi zboli cinizem, skeptičnost, resignacija, negotovost, splošen občutek žalosti. Nekdo jih je poimenoval žalostne gorečnosti. To je življenje brez poskokov, je dejal sveti oče. Kdor je rojen za vero, prepozna gospodovo navzočnost, je nadaljeval in opozoril, da se naša metropolitanska mesta in številne evropske države, kot je Francija, kjer sobivajo različne kulture in verstva, soočajo z velikimi izzivi o povečenem individualizmu, sebičnosti ter zaprtosti, ki povzročajo osamljenost in trpljenje.
Fratelli, sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia, a una storia ricca di santità.
Bratje in sestre, mislim na številne poskoke Francije, na zgodovino, bogato svetostjo, kulturo, z umetniki in misleci, ki so navduševali številne generacije. Tudi danes naše življenje, življenje cerkve, Francije in Evrope potrebuje to. Milost poskoka, novega poskoka vere, ljubezni in upanja. Ponovno moramo odkriti gorečnost in navdušenje, ponovno odkriti okus za vzemanje za bratstvo, da bi si ponovno upali tvegati ljubezen v družinah in do najšibkejših ter v evangeliju najti milost, ki preoblikuje in dela življenje lepo. Po vzoru Marije, sveti oče vse povabil, da kristjani, ki poskočijo, ki vibrirajo, sprejmejo ogen duha in se pustijo opeči današnjim vprašanjem, izzivom sredozemlja, kriku ubogih, svetim utopijam bratstva in miru, ki čakajo, da bodo uresničene, je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News dejal papež Frančišek.
Pred nami je oktobrsko zasedanje sinode v Vatikanu, ki je tokrat nekaj posebnega. Začela se je namreč po krajevnih cerkvah, nato nadaljevala na celinskih zasedanjih, zdaj pa bodo predloge vernikov z vsega sveta pretresli škofje in drugi predstavniki škofovskih konferenc, med njimi bo tudi kar 54 žensk. Zakaj sploh gre, pa v prispevku Marjane Debevec.
Sinoda o sinodalnosti je prvi takšen proces, v katerem se cerkev ne odloča o neki posebni tematiki, ampak nas želi papež Frančišek predvsem spodbuditi, da bi kot cerkev zaživeli bolj občestveno in tako skupaj iskali rešitve za konkretna vprašanja. Po besedah predstavnika za slovenski del sinode sociologa dr. Igorja Bahovca gre pri sinodi za 4 korake.
Prvi korak je videti, srečati se in to je bilo znotraj krajevnih cerkva, znotraj kontinentalnih srečanj že narejeno. Sedaj, da to naredimo na ravni globalne cerkve in del tega procesa je medsebojno srečanje celotne cerkve, vseh kontinentov, da bi potem prišli do presojanja, do razločevanja in do odločitve.
Oktobrsko zasedanje bo zato imelo namen predvsem razločevanje. Naslednje leto, ko se bodo predstavniki škofovskih konferenc znova zbrali v Vatikanu, pa naj bi bili na vrsti načrtovanja in odločitve. Dr. Bahovec je sodeloval tudi na celinskem evropskem zasedanju. Spomnil je, da je Evropa danes v krizi. Upada število vernikov. Predvsem v Nemčiji je veliko izstopov iz cerkve. Po drugi strani pa je bila cerkev v Evropi materna cerkev vsemu svetu. Zato lahko po vzoru svetega Pavla ponudi inkulturacijo tradicije vse kulture. Danes pa bi morala znati prisluhniti tudi drugim celinam, da bo lahko vse skupaj povezala, je prepričan Bahovec.
Evropa je bila vedno različnost in takrat, ko je bila dobra, tudi edinost. Torej, Evropa ima nekaj potencijalov, ki so pomembni za ves svet. Vprašanje pa je, če po tem dolgem obdobju moderne dobe, ker je Evropa drugače živela, to dejansko lahko živimo in tukaj treba biti zelo ponižen in prosit duha in velik molit, bi rekel.
Prav molitev za sinodo je lahko eden od načinov, da ta proces v cerkvi podpremo. Obenem pa se lahko vključimo ali spodbudimo nastanek skupin, ki bi v naših župnijah spodbujale skupno pot naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V napadu na severu Kosova ubit policist.
Zaposlovanje tujcev naj bi po novem teklo hitreje.
V afriških državah v zadnjih 3 letih 8 državnih udarov, ki so vzroki.
Šport, slovenske odbojkarice za konec kvalifikacij premagale Južno Korejo.
Prometno informacijski center. Lepo pozdravljeni. Na cesti Izola-Koper je pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Tam nastajajo v obeh smerih tudi zastoji. Sicer pa voznike opozarjamo, da danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol. In pa še na dve precej novi zapori bomo opozorili. Cesta pod Pečik bo zaprta do 4. novembra pri Podkraju, obvoz bo preko Črne vasi. Regionalna cesta Maribor-Ptuj pa bo v Miklavžu na Dravskem polju zaprta do 18. novembra. Obvoz bo tam urejen po usporednih lokalnih in državnih cestah. Vozite previdno in strpno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na severu Kosova je bil zgodaj davi v napadu blizu kraja Banska ubit policist, še en pa je bil ranjen. Policijsko patruljo so po navedbah policije napadli strelnim orožjem in ročnimi granatami, ko se je približevala blokadi na eni od cest blizu meje s Srbijo. Tako kosovski premier Albin Kurti kot predsednica Vjosa Osmani sta za incident obtožila srbske kriminalne tolpe, ki imajo podporo Beograda. Incident sta že najostreje obsodila tudi posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov na Kosovu in vodja civilne misije UNMIK ter ameriški veleposlanik v Prištini, ki je izrazil polno podporo kosovski policiji. Na policijsko postajo v Severni Mitrovici je med tem že prispel tudi vodja civilne misije Evropske unije na Kosovu. Krsto nekdanjega italijanskega predsednika Giorgia Napolitana, ki je umrl v petek, so danes pripeljali v senat, kjer se Italijani od politika lahko poslovijo do jutri popovdne. V kapeli počitka v senatu so krsto s posmrtnimi ostanki nekdanjega predsednika pričakali italijanski predsednik Sergio Mattarella, predsednica vlade Giorgia Meloni, predsednik senata nekdanji premier Mario Draghi in Napolitanova družina. Pričakovati je, da se bo od Napolitana, ki je Italijo vodil dlje od vseh drugih predsednikov države, v senatu poslovilo na tisoče ljudi. Gabon, Niger, Burkina Faso, Sudan, Gvineja in Mali je 6 afriških držav, kjer so v zadnjih 3 letih doživeli skupno 8 državnih udarov. Ponekod so se zgodili pomenjavi oblasti, drugod so z oblasti vrgli dolgoletne voditelje, skupno pa jim je nezadovoljstvo zaradi gospodarskega stanja v državi. Več Andrej Šinko.
Afrika je kontinent s precej mladim prebivalstvom, številni so odvisni od kmetijstva, industrija je zapostavljena, vse to pa pomeni visoko brezposelnost in revščino, pa tudi precej nestabilne sisteme. Predstavnica Slovenske Karita za mednarodno sodelovanje Jana Lampe pojasnjuje, da je
v zadnjem letu za 20 milijonov ljudi več, ki živijo v ekstremni lakoti. To pogojuje seveda te kompleksne krize, ki so po vsem svetu, pa tudi v Afriki, že mnogo dolgotrajnih kriz. Sigurno je številka ena, kar povzroča lakoto na svetu, so pač pa tudi v Afriki so konflikti. Tam imajo veliko notranjih dolgotrajnih konfliktov. Drugi dejavnik so pa sigurno podnebne spremembe.
Od leta 2000 je sicer bilo v Afriki kar 24 državnih udarov, kar 4/5 pa se jih je zgodilo v nekdanjih francoskih kolonijah.
To ni naključje, kajti Francija kot nekdanja kolonialna sila je v Afriki ohranila najbolj neposreden nadzor. Ima v marsikateri od teh držav, Gabonu in v Nigru, svoje vojake in pa Francija obvladuje vso zahodno Afriko še vedno preko ekonomsko-finančnega področja, preko skupne valute, ki jih imajo zahodnoafriške države, francoske kolonije plus nekatere bivše britanske, to je CFA frank.
Pravi docent na Primorski fakulteti za management dr. Primož Terbenski pojasnjuje, da med prebivalstvom zaradi tega vlada prepričanje, da so v omenjenih državah elite bolj naklonjene francoskim elitam kot pomoči ljudem.
In v tem smislu se vojske, ki so izvedle te udare, torej zavedajo, da bi storile pravo stvar v smislu svoje priljubljenosti med ljudmi, če bi se obrnile proti Franciji. In to se dejansko dogaja. Mali, Burkina Faso, Niger zahtevajo odhod francoskih enot, iz Malija in pa Burkina Faso so že odšle.
Je pojasnil Šterbenc. Težave povzročajo tudi nedelujoče države, ki na nekaterih območjih omogočajo razmah skrajnih skupin. Prav tako pa je problem tudi razdeljenost narodov.
Če ni reda in če ni neke kulture, nekih vrednot, takih vrednot, ki bi omogočale sožitje, najprej narodov in etnij med seboj, to se pravi, saj vemo, da je glavni problem Afrike že dolgo časa medetnični problem, tudi med seboj se različne etnije v Afriki strahotno, bom rekel, maltretirajo.
Pravi politolog in pravnik na področju mednarodnih odnosov dr. Andrej Fink. Vse omenjeno spodbuja tudi migracije in iskanje boljših priložnosti v Evropi, zato je edina možna rešitev za Afriko gradnja infrastrukture in razvoja držav, tudi gospodarskega, kar bi finančno in organizacijsko krepilo tudi države.
V tri dneva, tudi v obliki podcasta.
Ravnanje sedanjega vodstva Radiotelevizije Slovenija po mnenju Združenja novinarjev in publicistov predstavlja pogrom nad novinarsko in uredniško profesionalnostjo in avtonomijo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za frontalni napad na demokracijo, ki bi ga morali najvišji predstavniki države nemudoma ustaviti. Odstranjevanje oddaj, urednikov in novinarjev, ki so tudi kritično poročali o anomalijah aktualne oblasti in odpirali teme, ki so odpirale neprijetna vprašanja za vladajoče in tudi za nekatere oblastne strukture prejšnjega sistema, ima ideološke temelje in je izrazito maščevalno. Gre tudi za močan ustrahovalni moment tistih, ki bodo linč preživeli s poročilom, da so lahko ob kritičnem poročanju vsak trenutek na vrsti, so zapisali v Združenju novinarjev in publicistov. Predsednico države, predsednika vlade, varuha človekovih pravic, svet za pregon sovražnega govora, preostala novinarska združenja, civilno družbo in ostalo javnost so v omenjenem združenju pozvali, naj svojim glasom razuma ustavijo mesarjenje javne radiotelevizije. Ideološka čistka RTV Slovenija ni v interesu nikogar. Medijskega prostora ne bogati, ampak ga siromaši, so prepričani. Občine so preko aplikacije Ajda skupno več kot 23.500 obrazci prijavile za več kot 2,7 milijarde evrov škode zaradi avgustovskih poplav. V znesek ni všteta škoda v gospodarstvu, podatke pa je posredovalo 173 občin. To sicer še niso končni podatki, saj bodo pristojni škodo še preverili na terenu. Ljubljanski mestni svetniki se bodo jutri sestali na redni seji. Na njej bodo med drugim odločali o višjih cenah vrtcev. Občina bi programe podražila za 27%, starši pa bi zaradi uvedbe draginske subvencije plačevali 15% več. Nekateri svetniki predlagajo umik točke z dnevnega reda zaradi nestrinjanja s podražitvijo. Ob robu seje bo potekal že šesti shod za zaščito pitne vode. Pred ljubljansko mestno hišo se bo začel ob 14.30. Mestni svetnik Aleš Primc.
Si predstavljate, Kadila Janković, predstavljate si, da imate vodnjak čudovite čiste pitne vode, iz katerega vsak dan že 130 let zajemate vodo za vašo družino, prej pa vaši predniki. In potem se enkrat odločite, da boste svojo kanalizacijo in kanalizacijo od soseda speljali točno čez ta vodnjak. Kako bi rekli takemu človeku? No vidite, točno to dela Janković. Tega normalen človek ne počne. In tega normalni ljudje Jankoviću ne smemo dovoliti. To lahko počne samo nor ali pa pokvarjen človek. Ali veste, da hoče Janković nad vodo, ki jo pijemo, pretočiti vsak dan več kot 3000 kubikov oziroma 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak? Si predstavljate, da te cevi puščajo in gre del teh odplak vsak dan v našo vodo? Si predstavljate, da se v potresu cevi prelomijo in vse, kar je v njih, steče v prod, kjer se prečiščuje naša voda? Si predstavljate, da poplave in visoka podtalnica poplavijo in uničijo kanal? Verjamem, da velika večina ljudi ve, da to ni prav. Ampak to, da vemo, ni zadosti. Potrebno je javno pokazati.
Zato Primc vabi na jutrišnji shod vse, ki jim je mar za čisto pitno vodo. O ostalih temah seje pa je še dodal.
Jankovičeva večina hoče podražiti vrtec za 15%. Ob vseh podražitvah s katerimi so soočene naše družine. Hoče Janković povečati strošek za vrtec za 15% in s tem udariti družine. Jankovičeva večina hoče določiti najmanjšo možno površino na otroka v vrtcu, 2 kvadratna metra, samo 2 kvadratna metra, priporočena je vsaj 4 kvadratne metre. Na tej seji predlagam ustanovitev neodvisne komisije za ugotovitev poškodb na kanalu C0 po poplavah, v katero bodo strokovnjake tehničnih strok predlagale vse svetniške skupine in samostojni svetniki v mestnem svetu. Prav tako predlagam na tej seji mestnega sveta razpravo o katastrofalno neočiščenih cestnih otokih v mestni občini Ljubljana in sprejem sklepa, s katerim se mestni upravi naloži, da zagotovi redno čiščenje in vzdrževanje cestnih otokov. Deli Ljubljane so, kot veste, ob vsakem malo večjem dežju pod vodo. Neočiščeni otoki pomenijo pa tudi to, da se velike luže zadržujejo ob cesti. Ko vozniki zapeljejo v njih, z vodo polivajo pešce na pločnikih. To se ne bi dogajalo tako pogosto, če bi bili otoki redno čiščeni.
Celoten komentar Aleša Primca si lahko preberete na naši spletni strani. Odprava posledic poplav in zemeljskih plazov bo potekala tudi s pomočjo tujcev, ki bodo po novem lahko hitreje vstopali na slovenski trg dela. Med poklici so vozniki težkih tovornjakov, zidarji, tesarji, različni monterji in serviserji, pleskari, polagavci podov, gozdari, kleparji, keramiki, monterji, električnega omrežja, čistilci, kuharji, pa tudi socialni oskrbovalci. Podrobneje o tem pa Tanja Dominko.
V poklicih, ki jih na trgu dela primankuje in so potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, bo tako omogočen hitrejši začetek dela tujih delavcev. Gre za državljane tretjih držav, ki za vstop in bivanje v naši državi ne potrebujejo vizuma. Miha Šepec iz Zavoda za zaposlovanje pojasnjuje.
V bistvu sedanje ureditve je, ne, rečemo, da tujec lahko začne upravljati delo šele, ko ima izdano enotno dovoljenje. In zdaj v tem postopku izdaje enotnega dovoljenja na eni strani bistven pogoj je, da zavod izda soglasje za zaposlitev ali delo in ti postopki izdaje soglasja so relativno hitri. Ne? Poprečno trajajo manj kot 20 dni je postopek izdaje soglasja. Vendar pa mora potem upravna enota izdati še enotno dovoljenje in rečemo te najbolj obremenjene upravne enote, Ljubljana, Maribor, pa še katera, ne, se dušijo ob velikem obsegu vlog in velikokrat ne uspejo procesirati tega enotnega dovoljenja niti v 3-4 mesecih, včasih še dalj. Bistvo te nove tega zakona pa je, da bo že po izdanem soglasju oziroma tem dovoljenju po sporazumu, ki ga bo izdal zavod, bo lahko tujec začel takoj delati.
Na ministrstvu za delo so pred dnevi pojasnili, da največ vlog pričakujejo iz držav nekdanje Jugoslavije, odkoder že zdaj prihaja največ tujcev.
Predvsem Bosna in Hercegovina, ki ima skoraj 20 tisoč izdanih dovoljenj v lanskem letu, sledi Kosovo, približno 15 tisoč, potem Srbija nekaj manj kot 6 tisoč, Makedonija 3300. Od ostalih držav, ne, ki ste jih omenili, rečemo Moldavija, Gruzija, je teh tujcev zelo malo. Tudi Ukrajincev, rečemo, ni veliko. Ne, v lanskem letu smo skupaj izdali približno 300 dovoljenj oziroma soglasij za delo teh državljanov iz Ukrajine.
Pri tem je Šepec pojasnil, da je razlog v tem, ker gre za zaposlovanje po drugem zakonu. Ukrajinci imajo namreč status začasne zaščite in za zaposlitev ne potrebujejo posebnega soglasja zavoda, pač pa imajo prost dostop na trg dela v Sloveniji. Med delovno aktivnim prebivalstvom je trenutno skoraj 14% tujcev.
Zavod za zaposlovanje je do konca oktobra podaljšal povabilo delodajalcem naj zaposlijo mlade. V zameno namreč pridobijo mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov. Ponudbo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo v razpisu opredeljene pogoje, oddajo elektronsko. Delovno razmerje z brezposelnim mladim, ki je mlajši od 26 let, mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Znesek mesečne subvencije se zviša na 70 evrov, če so mladi vključeni v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Od lanskega avgusta se je s pomočjo tega programa zaposlilo več kot 1100 mladih po vsej Sloveniji.
Najboljši slovenski kajakaš Peter Kauzer bo še enkrat več London zapustil slabe volje. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah se mu v finalu vožnja spet ni posrečila, zasedel je 10. mesto. Rokometašice Kriva Mercatorja so v tretjem krogu skupinskega dela Lige prvakin v Stožicah premagale madžarski Ferencvaros z 32-24. Ljubljanska ekipa se bo v prihodnjem krogu v gosteh pomerila z Dankami. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je v Lodžu zmago končala kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah. V sedmem krogu je 3-0 premagala Južno Korejo in z dvema zmagama, 5 porazi ter 6 točkami osvojila 6. mesto v skupini C. Tudi na drugi tekmi celinskega pokala v nemškem Klingentalu je zmagal Slovenec. Domna Prevca je na najvišji stopnički zamenjal Lovro Kos. Prevc je bil tokrat 8. Jernej Presečnik je zaokrožil 1. deseterico. Danes je v Mariboru še 2. leto po vrsti na sporedu dobrodelna prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Fundacija Primoža Rogliča skupaj z Novo KBM je pripravila dobrodelno kolesarsko vožnjo s startom ob 11. uri na trgu Leona Štuklja. Rekreativni kolesari pa so lahko šampionom prevozili pod do Ptuja in nazaj v dolžini 61 ali 70 kilometrov.
Popoldne bo oblačno, predvsem v vzhodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo, na zahodu bodo padavine manj verjetne, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 13 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih ni izključena kakšna dežna kaplja. Pihal bo severovzhodnik in najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v Gornje Savski dolini okoli 4, ob morju 16. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti za torek napovedujejo sončno in toplo vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, v sredo bo pretežno jasno. Zdaj pa še nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana oblačno in rahlo rosi 13, tudi Celje, Idrija, Metlika, Maribor 13 stopinj Celzija, Kranj, Kočevje in Gornji grad 12, Koper in Ajdovščina 16, Novo mesto oblačno 14, Murska Sobota oblačno rahlo dežuje 14, Bovec 18, Rateče 15, Velenje 11 stopinj Celzija, Kredarica oblačno in minus 1 stopinja Celzija.
V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01-512-1126. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjišce.si.
Prometna nesreča se je zgodila na cesti Valeta Strunjan Izola in je pri Strunjanu promet oviran, nastajajo zastoji v obe smeri. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Trip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.